Αυτό ο επίσημο δόξα και δόξα βασιλεύει φουράνε παρά και το πνεύμα τη αιτία παντοχή πάνω και πάνω. Ευχαριστώ τον αυτόν τον Ιησού Χριστό. Να θέλει σύνο σου να καθάρισε εμά ο φάσο γύρω σε όσο να καθέτει τη ψυχή σου πάνω. Καθίστε. Συνεχίζουμε τι ομιλίε που κάνουμε εδώ και 2-3 Κυριακέ και οι οποίε έχουν ένα θέμα κοινό. Δηλαδή μιλάνε για την δαιμονική πείραξη, τον πόλεμο που κάνει ο δαίμονας. Και είδαμε πάρα πολλά θέματα. Κρατήστε κάτι που θα σας πω και το έλεγε το κείμενό μας εδώ. Αν ο άνθρωπος έχει σταθερότητα και πίστη αταλάντευτη στο Χριστό και δεν χαλάει τον αγώνα του, μένει πιστός, δεν κινδυνεύει από το διάβολο. Ο διάβολος δεν είναι παντοδύναμος. Και μπας περιπτώσει, έτσι είδαμε στα κείμενα αυτά, ο άνθρωπος έχει συμπαραστάτη το Θεό. Και ο διάβολος το ξέρει αυτό, ότι εν τέλει έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό. Και αυτό περιμένει την κατάλληλη στιγμή που θα κάνει τις βλακίες του ο άνθρωπος και τότε να επέμβει και να τον πειράξει. Ξέρει ο διάβολος ότι δεν μπορεί να τα βάλει με το Θεό, αλλά ούτε και με τον άνθρωπο, αν ο άνθρωπος μένει σταθερός στη γραμμή του, στον πόλεμο που κάνει και δεν μετακινείται από εδώ και από εκεί. Σήμερα στον 54ο λόγο θα μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μπορεί να συμβεί και αυτό. Δηλαδή είναι ο πόλεμος ο σαρκικός, οι δονές. Πολλές φορές είναι τόσο απτός, τόσο φανερός που ακόμη και ο οφθαλμοφανός, ο άνθρωπος, βλέπει μπροστά του τον πειρασμό. Στο βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, του καθηγητού της ερήμου, του πρώτου ασκητού, του θεμελιωτού του μοναχισμού, βλέπουμε ότι όταν έφυγε και πήγε στην έρημο και κατοικούσε σε κάτι μνήματα, τάφους, που εκεί δεν υπήρχε ψυχή. Κανένας δεν τολμούσε να πάει σε αυτά τα μέρη, φοβόντουσαν οι άνθρωποι. Και του παρουσιάστηκαν γυναικεία πρόσωπα. Τα έβλεπε με τα μάτια του, αλλά ήταν φάντασμα, δεν ήταν αληθινά. Έτσι τα έβλεπε, έτσι προσποιήθηκε ο διάβολος. Πήρε τη μορφή αυτών των προσώπων και μάλιστα γυμνά πρόσωπα γυναικών για να τον πειράξει τον Μέγα Αντώνιο. Να τον πειράξει έστω με το λογισμό, την επιθυμία. Και ο Άγιος Αντώνιος απεδείχθη νικητής και απέρριψε αυτό τον πόλεμο του διαβόλου. Όπως επίσης τώρα μέσα στην έρημο, σε ερημικό τόπο, βρήκε μπροστά του ένα ασημένιο δίσκο για να του δημιουργήσει την επιθυμία να τον πάρει. Και ο Άγιος Αντώνιος, σοφός άνθρωπος, λέει: «Μα μέσα σε αυτή την έρημο ασημένιος δίσκος τι δουλειά είχε?» Και ο άνθρωπος αυτός ήταν πλούσιος και άφησε τα πλούτη του, τα μοίρασε στους φτωχούς και πήγε στην έρημο να γίνει ασκητής. Και ο διάβολος πήγε να του ξυπνήσει την επιθυμία για τα υλικά πράγματα και είδε μπροστά του έναν ασημένιο δίσκο. Ποιος δεν θα έσκυβε να τον πάρει? Και εκείνος λέει: «Δίσκος εδώ στην έρημο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι παιχνίδια του διαβόλου. και το απέφυγε. Θα δείτε τώρα λοιπόν σε αυτό τον πόλεμο το δαιμονικό έχουμε αυτά τα δύο στοιχεία και άλλα, αλλά αυτά τα δύο, και να το προσέξουμε να δούμε πώς αντιδράει ο πνευματικός άνθρωπος, ποια είναι η στάση του σε αυτόν τον πόλεμο. Όταν ο εχθρός δεν δυνηθεί να κατορθώσει τον εαυτού σκοπόν δια των προηγουμένων μέσων, εννοεί τους προηγούμενους λόγους, καταφεύγει εις τούτο, μετά το οποίο έχει συγγένεια ανθρωπίνη φύσης. Τότε λέει καταφεύγει σε έναν τρόπο ο οποίος συγγενεύει με την ανθρώπινη φύση. Και αφού συγγενεύει με την ανθρώπινη φύση, άρα μπορεί εύκολα να το ρίξει τον άνθρωπο. Και δια τούτο ελπίζει περισσότερον, δια τούτου του μέσου να επιφέρει τον αφανισμό του ανθρώπου. Και επειδή αυτός ο πόλεμος είναι κοντά στην ανθρώπινη φύση, πιστεύει ότι έτσι θα ρίξει τον άνθρωπο στην αμαρτία. Ποιο είναι το μηχάνευμα τούτου, ποιος είναι ο τρόπος που βρήκε ο διάβολος ώστε να πειράξει τον ασκητή, είναι το εξής: το να προσβάλλει τον άνθρωπο εις τας φυσικάς αυτού χρείας. Το να νικήσει, όχι να νικήσει, να προσβάλλει, να επιτεθεί στον άνθρωπο πάνω στις φυσικές του ανάγκες. Κοίταξε πονηρία. Τι ανάγκη έχει ο άνθρωπος εκ του φυσικού του, αυτό, αυτό, αυτό. Τώρα θα του κάνει πόλεμο ο διάβολος πάνω στις φυσικές του ανάγκες. Επειδή είναι σε ερημικό τόπο, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις φυσικές του ανάγκες. Του βάζει τότε αυτόν τον πειρασμό. Διότι πολλάκις τυφλούται ο νους του αγωνιστού από την θέα και των πλησιασμών αισθητών πραγμάτων. Πολλές φορές τυφλώνεται το μυαλό του αγωνιστού όταν τον πλησιάζουν αισθητά πράγματα. Πράγματα που τα ξέρει, που τα έχει ζήσει. Και ευκόλως νικάται στον αγώνα. Και όταν μάλιστα ευρεθώσει πλησίων αυτού αυτά τα αίτια. Και επειδή είναι φυσικά πράγματα, είχε σχέση ο άνθρωπος με αυτά, τότε νικέται εύκολα με αυτόν τον τρόπο. Καθότι μεταγνώσεως και δοκιμής μεταχειρίζεται το μεθόδευμα του το πονηρός διάβολος. Διότι ο διάβολος ξέρει και το έχει δοκιμάσει, γι' αυτό χρησιμοποιεί τις φυσικές ανάγκες του ανθρώπου. Ήγουν εκ της δοκιμής την οποία έλαβε από πολλούς δυνατούς αγωνιστάς, τους οποίους ενίκησε δια τούτου του μέσου. Σοφίζεται τούτο. Η δοκιμή, ποια είναι η δοκιμή, δοκίμασε να εμπλέξει μεγάλους αγωνιστές, σοβαρούς αγωνιστές σε αυτόν τον αγώνα. Και είχε επιτυχίες ο διάβολος. Διότι καν δεν δυνηθεί να πει στον άνθρωπο να ενεργήσει εμπράκτος το κακόν δια την απομάκρυνση αυτού εκ των αφορμών και των αιτίων για την ασφάλεια της ησυχίας, διότι έστωλε και αν δεν μπορέσει να τον πείσει τον άνθρωπο να πέσει στην αμαρτία, διότι έχει απομακρυνθεί και έχει ζει μόνος του εν ησυχία. Αγωνίζεται όμως να φαντάσει το νου αυτού. Αγωνίζεται ο διάβολος να του βάλει στο νου του φαντασίες. Φαντασίες. Να πλάσει με την φαντασία του κάποια πράγματα. Και να μορφώσει σε αυτόν φαντασίας ψευδής υποσχήμα αληθείας. Και να κάνει στο νου του ο άνθρωπος φαντασίες σαν να είναι αληθινά πράγματα. Όπως ούτω τουλάχιστον φέρει σε αυτόν την επιθυμία. Ποια είναι η μέθοδος, γιατί το κάνει αυτό, τουλάχιστον αφού είναι φαντασίες, δεν είναι αληθινά πράγματα, αλλά είναι οφθαλμοφανή πράγματα, έτσι τα βλέπει, να δημιουργηθεί επιθυμία. Επιθυμία. Πώς δημιουργήθηκε στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα? Είδαν τον καρπό και όπως λένε και οι αρχαίοι Έλληνες, εκ του εράν, οράν, οράν, βλέπειν, τίκτεται το εράν. Και αν θέλεις, λέει, να μην επιθυμήσεις, να μην βλέπεις. Μερικές φορές πρέπει στους πειρασμούς να γυρνάμε το βλέμμα. Όχι να κάτσουμε να τους εξετάζουμε λεπτομερώς, να βάζουμε τα βλέμματά μας πάνω στους πειρασμούς. Και γαργαλίζει αυτόν να διαλογίζεται σκρούς λογισμούς και σχρά πράγματα. Και επομένως φέρει αυτόν εις συγκατάθεση. Και τι κάνει? Φέρνει εσχρά πράγματα στη φαντασία του ανθρώπου ο διάβολος. Γιατί? Φαντασία είναι. Γίνεται αμαρτία με τη φαντασία? Γίνεται. Δημιουργείται η επιθυμία. Δημιουργείται ένας λογισμός επιθυμίας και συγκατάθεση σε αυτή την επιθυμία. Και δεν γίνεται πραγματικά η αμαρτία η πράξη, αλλά γίνεται συγκατάθεση στο λογισμό τον κακό και γίνεται κατεπιθυμίαν η αμαρτία, γίνεται συγκατάθεση σε ένα κακό λογισμό και καθιστά υπεύθυνον, ώστε και άγγελος ο φύλαξης και βοηθός αυτού απομακρύνεται από αυτού. Και έτσι ο άνθρωπος έχει ευθύνη, διότι επιτρέπει στον εαυτό του να φιλοξενήσει έναν κακό λογισμό. Δεν είναι μόνο τα σαρκικά, αλλά αν ένας άνθρωπος, για παράδειγμα σας πω, έρθει στο μυαλό του ότι θέλει να ληστέψει μία τράπεζα, τότε θα αρχίσει να τριβιλάει στο νου του πώς θα κάνει τη ληστεία. Θα βρει και κάποιον άλλον που θα του αρέσει αυτή η ιδέα και θα έρθει σιγά σιγά τέτοια συγκυρία που θα μπορέσει να κάνει αυτή την πράξη. Πρώτα λοιπόν θα πέσει ο άνθρωπος στη συγκατάθεση. Θα πει okay, ναι. Έτσι και σε αυτά τα αμαρτήματα, τα σαρκικά, ο άνθρωπος σας είναι φαντασίες, πρώτα λέει ναι και αμαρτάνει με τη φαντασία του. Διότι γνωρίζει ο διάβολος ότι η νίκη και η ήττα του μοναχού και ο θησαυρός και η βοήθεια και πάντα τα του ασκητού συνίσανται στο λογισμόν αυτού. Ξέρει ο διάβολος, αυτή τη δουλειά κάνει ο διάβολος. Ο διάβολος είναι αντίδικος, είναι πειραστής. Αυτό είναι το έργο του, να πειράζει τους αγωνιστές. Διότι ξέρει ότι το πάνι είναι ο λογισμός του μόναχου, του ασκητή, του αγωνιστή. Αν εμποδίσει, αν δεσμεύσει το λογισμό του, μετά θα γίνει και η πράξη. Και ότι δι' ενός νεύματος καταστρέφονται πάντα, αρκεί μόνο να εκκλίνει ο λίγον ο λογισμός αυτού και να δείξει μικράν προαιρετική συγκατάθεση. Με ένα νεύμα, λέει, γκρεμίζονται τα πάντα. Αρκεί στο λογισμό ο άνθρωπος να πει ναι, θα το κάνω. Ξέρει ο διάβολος, αυτή είναι διάβολος, διαβολέας. Αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου. Και ευθύς εκπίπτει εξ εκείνου του ύψους των αρετών εις τη γη των παθών. Και άμα πει ο άνθρωπος okay, θα το κάνω αυτό που μου λέει ο λογισμός μου, τότε πέφτει από το επίπεδο των αρετών και κατεβαίνει στη χώρα, στη γη των παθών. Καθώς συνέβη να εκπέσωση πολλοί εκ των παλαιών Αγίων από τα σκαταφαντασία μορφάς ωραίων γυναικών. όπως συνέβη, να πέσουνε στο λογισμό, με το λογισμό, παλαιοί και σπουδαίοι άνθρωποι, ασκητές, αγωνιστές, διότι τους έβαλε ο διάβολος με φαντασία μορφές ωραίων γυναικών. Πολλάκις έκαμε τρόπον ο διάβολος και έφερε την αληθεία γυναίκα στις ασκητάς. Ήτινε συσύχασον πλησίων του κόσμου εις διάστημα ενός ή δύο μιλίων και μιας ημέρας. Πολλές φορές λέει σε ασκητές που είχαν το ασκητήριό τους κοντά στις πόλεις, δημιούργησε τέτοια φαντασία ο διάβολος και τους έφερε στη μνήμη τους γυναικεία πρόσωπα που αυτοί έφυγαν από τον κόσμο, δεν είχαν επαφή με κόσμο. Εις εκείνους όμως ήτινε σε βρίσκονται μακράν του κόσμου, επειδή άλλος δεν δύναται να παγιδεύσει αυτούς, δείκνυσι κατά φαντασία το κάλος των γυναικών. Αυτοί που ήταν κοντά στις πόλεις έφερε έτσι τη συγκυρία και πέρασαν από εκεί γυναίκες για να τους προκαλέσουν. Αλλά αυτοί που ήταν μακριά και δεν μπορούσε να έρθει κανείς να τους συναντήσει, ήταν στα βάθη της ερήμου, αυτοί αντιμετώπισαν το πρόβλημα στο λογισμό, στη φαντασία τους. Ότε μεν δια του καλοπισμού των ηματίων και της ασεργούς θεωρίας, ότε δε διασχήματος γυμνής γυναικός, δεικνύουν σε αυτούς άπερπα. Τόσο επιτίδιος, επιδέξιος είναι ο διάβολος, που άλλοτε χρησιμοποιούσε μορφές γυναικείες, ελκυστικές, άλλοτε δε και γυμνές γυναίκες. Όλα αυτά κατά φαντασία. Και δια των τιού των τρόπων, άλλους μεν ενίκησε και έριψεν σε αυτό το πράγμα, άλλους δεν έπαιξε δια φαντασιών, δια μέλεια των λογισμών αυτών. Και άλλους κατόρθωσε να τους νικήσει. Μια φορά διάβασα στο Γερονικό που τρελάθηκε ένας μοναχός, τόσο δυνατό πόλεμο είχε, που λέει ναι, θα κατέβω στην Αλεξάνδρεια για να πορνεύσω. Και βέβαια τον ελέησε ο Θεός, του έδωσε λίγη χάρη, λίγη δύναμη, και μόλις έφτασε κοντά στην Αλεξάνδρεια, λέει, πω, λέει, τόσα χρόνια αγωνίστηκα και τώρα για αυτό το λογισμό που έχω θα χάσω όλο τον αγώνα μου, ας γυρίσω πίσω και να κάνω τον αγώνα μου, και σώθηκε. Γιατί, λέει, άλλος τους ενέπαιξε ο διάβολος με τους φαντασίες απρεπείς για την αμέλεια των λογισμών αυτών, διότι δεν φρόντισαν να ελέγξουν τους λογισμούς. Βλέπετε, το παν είναι ο άνθρωπος να ελέγχει τους λογισμούς του, να μην τους αφήνει λιτούς, αμολυμένους τους λογισμούς του. Οι λογισμοί ενέπεσαν εις το βυθό της απελπισίας. Ποιο είναι το δεύτερο? Άμα ρίξει έναν άνθρωπο σε λογισμούς βρώμικους, αμαρτωλούς, μετά του βάζει ένα λογισμό, «Α, τώρα εσύ έπεσες, δεν έχεις σωτηρία, πας, χάθηκες», να τον ρίξει στο λογισμό της απελπισίας. Δεν έχεις πια μετάνοια, δεν θα σε δεχθεί ο Θεός. Και γι' αυτό, αφού είμαι χαμένος, που είμαι χαμένος, θα πάω να αμαρτήσω. Και έχασαν την ελπίδα του ουρανού. Οι δε δυνατότεροι τούτων και πεφωτισμένοι από τη Θεία Χάριτος ενίκησαν τον εχθρό και τις φαντασίες αυτού. Οι ασθενείς γκρεμίστηκαν. Αυτοί που ήταν όμως δυνατοί και είχαν και χάρη Θεού επάνω τους, νίκησαν όλες τις φαντασίες του διαβόλου, περιεφρόνησαν τα σιδωνάς του σώματος, περιφρόνησαν τις σιδωνές του σώματος και βρέθηκαν δόκιμοι στην αγάπη του Θεού και ανεδείχθησαν δοκιμασμένοι στην αγάπη του Θεού, σταθεροί δηλαδή στην αγάπη του Θεού, καν πολλάκις κατά φαντασίαν ή και αληθώς ενίοτε έδειξαν εις αυτούς θησαυρούς χρυσίου και πολύτιμα πράγματα. Κι αν ακόμη κατά φαντασίαν οι δαίμονες ή στην πραγματικότητα τους έδειξαν θησαυρούς χρυσούς από χρυσό, όπως είπαμε στον Άγιο Αντώνιο, από ασίμι, ένα δίσκο του έδειξε. Αυτοί όντας στερεωμένοι στο λογισμό του Θεού απέριξαν αυτά τα παιχνίδια του διαβόλου. Ή και αληθώς ενίοτε έδειξαν σε αυτούς, ναι, ή ένα δια των τιούτων ίσως δυνηθεί να εμποδίσει την άξη αυτών από το δρόμο της αρετής και συλλάβει εντός των δικτύων αυτού. Τα έκαναν αυτά οι δαίμονες, να μπορέσουν έστω και ένα να τον πιάσουν, να τον παγιδεύσουν σε αυτό το δρόμο της αμαρτίας και να φύγει από το δρόμο της αρετής. Αλλό Κύριε, Κύριε, γνωρίζουν την ασθένεια ημών, μη εισάγησι μας στιού τους πειρασμούς, εκ των οποίων μόλις οι δυνατοί και δόκιμοι εξέρχονται νικητέ. Εδώ είναι μια σύντομη προσευχή. Κύριε, εσύ που γνωρίζεις την ασθένειά μας, μη μας αφήσεις να πέσουμε σε τέτοιους πειρασμούς από τους οποίους μονάχα οι δυνατοί βγαίνουν νικητές. Και ταύτα πάντα έχει την άδεια ο διάβολος να μεταχειρίζεται κατά των Αγίων ή να δοκιμαστεί η στεωνά αγάπη αυτών. Ο διάβολος έχει άδεια να κάνει αυτούς τους πειρασμούς για να δοκιμαστεί έτσι η αγάπη των αγωνιστών για τον Θεό. Εάν εν καιρό των τιού των πειρασμών δεν ψυχραθεί, εάν δεν ψυχραθεί, δεν χαθεί η αγάπη σε την ώρα αυτών των πειρασμών. Και αν δια την αποχή των πραγμάτων και δια την εκ του κόσμου αναχώρηση, για την στέρηση των ποιών αυτών φανώσει φιλόθεοι. Και αν πράγματι αυτά που κάνανε, δηλαδή να απέχουν από υλικά πράγματα και να φύγουν από τον κόσμο και να είναι ασκητές, γιατί είπαμε το κείμενό μας μιλάει για ασκητές, και να επιμείνουν στην αγάπη του Θεού σταθερά και να φανούν φιλόθεοι. Αλλά και αν τυχόν πλησιάσουν σε αυτά τα πράγματα, αγωνίζονται να καταφρονήσουν και να ευτελήσουν αυτά δια την αγάπη του Θεού, αλλά και αν ακόμη παρακινηθούν, ολιγοπιστήσουν, βρεθούν σε αδυναμία και πλησιάσουν σε αυτά τα πράγματα, να αγωνιστούν, να τα καταφρονήσουν και να τα ευτελήσουν δια την αγάπη του Χριστού, χωρίς ποσός να νικηθώσει υπό των κολακευμάτων αυτών, χωρίς καθόλου να νικηθούν από αυτά τα πράγματα τα οποία τους κολακεύουν, τους καλοπιάνουν. Ούτω λοιπόν πειραζόμενοι οι Άγιοι όχι μόνον γίνονται γνωστοί στον Θεό, αλλά και σε αυτόν τον διάβολος, ως της έχει πολύ πόθο να πειράζει και να δοκιμάζει αυτούς ως τον δίκαιον Ιώβ. Και έτσι η αρετή των αγωνιστών δεν γίνεται μόνο γνωστή, φανερή στο Θεό, αλλά και στους ίδιους τους Αγίους. Όπως αναφέρει την περίπτωση του Ιώβ, ο οποίος ήταν ενάρετος. Και ο διάβολος, ξέρετε τι είπε στο Θεό, γύρισα τον κόσμο ολόκληρο, δεν βρήκα έναν άνθρωπο τόσο ενάρετο, προσιλωμένο στον νόμο του Θεού, όπως είναι ο Ιώβ. Όμως θα μ' αφήσεις εγώ να τον πειράξω, να τον ενοχλήσω, να του χαλάσω το λογισμό, τη σκέψη. Και ο Θεός ναι, αλλά δεν θα πάρεις την ψυχή του, δηλαδή δεν σου επιτρέπω να τον θανατώσεις. Και του έφερε μετά του Ιώβ τεράστιους πειρασμούς, πολύ μεγάλους πειρασμούς. Και ο Ιώβ έμεινε ακέραιος, ακλόνητος, πιστός στο Θεό. Ακόμη και η γυναίκα του ίδια του λέει, επιτέλους, τι το θέλεις αυτόν τον Θεό? Είδες τις δυσκολίες σου, πουθενά δεν είναι. Δεν σε στήριξε καθόλου. Και εσύ τον ευλογείς συνέχεια. Και εκείνος έλεγε, ο Κύριος τα έδωσε αυτά που είχαμε, και παιδιά και πλούτη, ο Κύριος τα πήρε. Ή το όνομα αυτού ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Σας θυμίζουν τα λόγια αυτά κάτι? Είναι λόγια της Θείας Λειτουργίας. Είναι ο τελευταίος ύμνος που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Εμείς το λέμε μια χαρά, ντυμένοι με τα καλά μας, καθόμαστε στην καρέκλα και τον ψάλουμε. Εκείνος τα έλεγε αυτά τα λόγια μέσα στους πειρασμούς και στις δοκιμασίες του. Επομένως εμείς λέμε την ώρα της χαράς, την ώρα του πανηγυριού που έχουμε στη Θεία Λειτουργία, που έχουμε μεταλάβει, λέμε το όνομα του Κυρίου να είναι ευλογημένο από τον ίν, από τώρα και στους αιώνας των αιώνων. Όταν ο Θεός παραχωνεί ο λίγων από τον αγωνιστήν, τότε πλησιάζει σε αυτόν ο διάβολος και πειράζει αυτόν κατά την αλληλεγγύη της δυνάμεως αυτού, όχι καθώσον επιθυμεί ο δόλιος. Προσέξτε μία λεπτομέρεια πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Ο Θεός επιτρέπει στο διάβολο, είδατε στον Ιώβ, λέει δεν θα του πάρεις την ψυχή του, δεν τον θανατώσεις. Ο Θεός επιτρέπει μέχρι σε ενός σημείου. Δεν είναι ο διάβολος πανίσχυρος. Δεν πειράζει ο διάβολος όσο θέλει αυτός. Αυτός είναι αχόρταγος και είναι εραστής του κακού. Επομένως, δική του άποψη είναι να κάνει όσο μεγαλύτερο κακό. Αλλά ο Θεός του επιτρέπει τόσο όσο αντέχει ο άνθρωπος. Δεν είναι πανίσχυρος ο διάβολος. Όταν ο Θεός παραχωρεί ο λίγων από τον αγωνιστήν, τότε πλησιάζει σε αυτόν ο διάβολος και πειράζει αυτόν κατά την αναλογία της δυνάμεως αυτού και όχι καθώσον επιθυμεί ο δόλιος. Όταν ο Θεός επιτρέπει να γίνει η πείραξη από τον διάβολο, τότε επιτρέπει να τον πειράξει τόσο όσο αντέχει ο άνθρωπος, όχι όσο επιθυμεί ο διάβολος. Και εκ τούτου δοκιμάζουν οι αληθινοί και σταθεροί αγωνιστές, εάν ταύτα πάντα καταφρονώσει και λογίζονται ως μηδέν ενώπιον της αγάπης του Θεού. Και έτσι δοκιμάζονται οι αληθινοί αγωνιστές και θεωρούνται, και εάν όλα τα περιφρονούν και τα λογίζουν ως μηδέν, σαν ένα τίποτε μπροστά στην αγάπη του Θεού. Και ταπεινούμενοι πάντοτε αποδιδούσι τη δόξα εις τον Θεόν, ως εις βοηθή αυτού εις πάντα, και έτσι μέσα στους πειρασμούς ταπεινώνονται και δοξάζουν τον Θεό, ο οποίος τους βοηθάει σε όλα και υπάρχει ο αίτιος της νίκης αυτών, διότι ο Θεός είναι αυτός που τους βοηθάει και γίνεται η αιτία να νικήσουν. Και εν καιρό του αγώνος παραδίδοντες αυτούς εις τας χείρας αυτού, λέγουν στους αυτών. Και την ώρα λοιπόν του αγώνος παραδίδουν τους εαυτούς τους στα χέρια του Θεού και λέγουν στο Θεό. Αυτά είναι τα λόγια των αγωνιστών. Συ Κύριε, υπάρχει ο μόνος δυνατός και σώσει είναι ο αγών ούτως. Συ Κύριε είσαι ο μόνος δυνατός. Εγώ δεν έχω δύναμη, δεν έχω πολύ δύναμη, μόνο εσύ είσαι ο δυνατός. Και σως είναι ο αγών ούτως. Και ο αγώνας αυτόν που κάνω τώρα είναι δικός σου. Για βλέπετε. Όχι απλά αισθάνεται ο αγωνιστής ότι έχει από πάνω το Θεό και ο Θεός τον βλέπει, τον βοηθάει, αλλά αισθάνεται ότι ο Θεός αγωνίζεται μαζί του. Ότι ο αγώνας που κάνει είναι του Θεού. Πολέμησον και νίκησον εις αυτόν υπέρ ημών. Κάνε τον πόλεμο, νίκησε Κύριε εσύ σε αυτόν τον αγώνα για χάρη ημών των αγωνιστών. Και τότε δοκιμάζονται ούτι ως χρυσός έχουν ευτηρία. Και τότε οι Άγιοι δοκιμάζονται σαν το χρυσάφι μέσα στο καμίνι. Δεν το έχω δει εγώ, αλλά έτσι περιγράφεται. Το χρυσάφι δεν είναι καθαρό, έχει και άλλα μέταλλα, άλλα πράγματα, και το βάζουν στο καμίνι και εκεί τα άλλα τα στοιχεία που κάναν πρόσμιξη με το χρυσό φεύγουν και μένει ο καθαρός ο χρυσός. Όσοι δε είναι κύβδηλοι δια των τιού των πειρασμών δοκιμάζονται και γνωρίζονται και του τιού την πίπτωση ενός κύβαλα εκ του Θεού. Όσοι είναι κύβδηλοι, ψεύτικοι, με τέτοιους πειρασμούς δοκιμάζονται και πέφτουνε μπροστά στα μάτια του Θεού. Επειδή διδούσι χώραν εις των εχθρών και καθίστανται υπεύθυνοι δια την αμέλεια της αυτών διανοίας, γιατί παραχωρούν, δίνουν χώρο στον εχθρό, στον διάβολο, και από την αμέλειά τους, ιδιαίτερα των λογισμών, πέφτουν σε αυτήν την κατάσταση, ή ακόμη και επειδή έχουν υπερηφάνεια και δεν αξιούνται να δεχθώσουν τη Θεία εκείνη δύναμη την οποία έχουν συνιάγει, και δεν αξιώνονται έτσι να λάβουν τη δύναμη την οποία έχουν οι Άγιοι. Διότι δεν νικάτε ποτέ η δύναμη του Θεού, η βοηθούσα ημάς. Διότι ποτέ δεν μπορεί ο διάβολος να νικήσει τη δύναμη του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Επειδή ο Κύριος ημών είναι παντοδύναμος και ισχυρότερος πάντων και φαίνεται εις πάσαν περίσταση νικητής δια του θνητού ημών σώματος, συγκατερχόμενος με θυμόν εις τον πόλεμο. Διότι ο Κύριος είναι παντοδύναμος και είναι ισχυρότερος από όλους και όλα και φαίνεται, παρουσιάζεται σε κάθε περίσταση νικητής μέσω του σωματικού μας αγώνα, διότι συγκατερχόμενος, διότι έρχεται, πιάνει χέρι μαζί με μας και αγωνίζεται στον αγώνα το δικό μας. Εάν δε ενίοτε νικόμεθα, είναι φανερόν ότι άνευ τούτου νικόμεθα. Και αν καμιά φορά που είναι σύνηθες νικηθούμε στον αγώνα, σημαίνει εκείνη τη στιγμή δεν είχαμε φροντίσει να είμαστε ενωμένοι με τον Κύριο. Είναι σαν το μικρό παιδάκι που το αφήνει η μητέρα του από το χέρι. Άμα το αφήσει θα πέσει, θα φάει τα μούτρα του. Οι τιούτοι δε νόθοι αγωνιστέ γυμνούνται σε αυτούς δια της ιδίας αυτών προαιρέσεως εκ της ιδίας δυνάμεως, ου μόνον δεν αξιούνται ποτέ αυτήν ως νικητέ, αλλά χάνουσι και αυτήν την ιδία των δύναμη την οποία είχαν εν καιρό των σφοδρών πολέμων και αισθάνονται αυτούς καινούς. Αυτοί λέει οι άνθρωποι που δεν αγωνίζονται με συνέπεια, όχι μόνο δεν έχουν τη δύναμη του Θεού να τους στηρίζει, αλλά χάνουν και τη δική τους δύναμη, διότι δεν αγωνίζονται σωστά. Πώς δεν αισθάνονται τούτο και πώς συμβαίνει αυτό, γιατί γίνεται αυτό? επειδή θεωρούσε την πτώση αυτών γλυκίαν και στοχάζοντο ότι είναι δύσκολο να υπομείνωση τη δυσκολία του αγώνος, γιατί τους αρέσει ο πειρασμός, τους αρέσει το φαγητό, οι άλλες ειδονές, και θεωρούν όμορφη την πτώση και στοχάζονται και σκέφτονται ότι είναι δύσκολο να υπομένουν τη δυσκολία του αγώνος του εχθρού, στον οποίον αγώνα ενίκων άλλοτε γενναίος και μεταζήλου δεν της εξάφρασης φύσεως, ότι είναι δύσκολο στον αγώνα αυτό, στον οποίο άλλοτε νικούσαν, γιατί είχαν πάρει φωτιά και νικούσαν άλλοτε γενναίος και με ζήλου δεν της εξάφρασης της φύσεως, την οποία είχαν κατά εκείνη τη στιγμή του αγώνος θερμοτάτην, ήταν ζωντανή, το πνεύματι ζέοντες, όπως λέει στη Γραφή, και ήδη δεν ευρίσκουσε ταύτην στην ψυχήν αυτούς. Αυτή τη ζέση δεν την έχουν πια στην ψυχή τους, είναι χλιαρή, και ως χλιαρή είναι για πέταμα. Και ημέν ράθμι και χάβνη κατά την ψυχήν, όχι μόνον εκ τούτων και των παρομοίων αγώνων, αλλά και εκ του ήχου του φύλου του δέντρου φοβούνται και ταράσσονται. Λέει, οι ράθμοι και οι τεμπέληδες στην ψυχή όχι μόνο ταράσσονται, δηλιούν, τα χάνουν μπροστά σε τέτοιους αγώνες, αλλά ακόμη και το θρόισμα που κάνουν τα φύλλα των δέντρων όταν έρθει ένα αεράκι και είσαι κάτω από ένα δέντρο, τα φύλλα κάνουν ένα θόρυβο. Ταράσσονται, λέει, και από αυτό. Ή από υπολίγης ανάγκης της πείνης. Ή λίγο επειδή πεινάνε, αμέσως τους έρχεται ο πειρασμός να φάνε. Ή μακράς ασθενείας νικόμενοι, ή αν τους συμβεί κάποια ασθένεια και πονάνε, απαρνούνται τον αγώνα και στρέφουν στα πίσω. Τότε αρνούνται τον αγώνα και κάνουν πίσω. Οι δε αληθινοί και δόκιμοι δεν χορτάζονται ούτε από λάχανα και χόρτα και από ρίζες των ξηρών βοτάνων τρεφόμενοι, ενώ οι αληθινοί, οι δόκιμοι, οι δοκιμασμένοι τρώνε χόρτα, ρίζες δέντρων, ασκητές είπαμε είναι αυτοί, και δεν χορταίνουν, δεν τρώνε για να χορτάσουν, δεν καταδέχονται να γευθώσει την πρώτη διορισμένη ώρα της τροφής και έχουν ένα κανόνα, ένα μέτρο. Στα μοναστήρια δεν μπορεί να πάει κανείς ό,τι ώρα θέλει στην τραπεζαρία να φάει, όταν η ώρα τράπεζα, τότε έχει φαγητό. Αλλά και οι τονισμένων το σώμα έχοντες χαμευνούσι. Αλλά ακόμη και όταν έχουν το σώμα τους άτονο από την άσκηση, τότε κοιμούνται κάτω, στο έδαφος. Η δε οφθαλμή αυτών από την υπερβολική κένωση του στομάχου θα μπώνουσι. Τότε τα μάτια τους δεν γυαλίζουν έτσι ζωντάνια, αλλά από την ταλαιπωρία είναι έτσι μισόκλειστα. Καν δε υπό της ανάγκης πλησιάσωσιν εις τον θάνατον, ουδε ούτω δέχονται να νικηθώσει, ακόμη και αν φτάσουν εν εκατο πειρασμού στο θάνατο, δεν θέλουν, δεν επιτρέπουν να νικηθούν. Μέχρι τελευταία στιγμή αγωνίζονται, ακόμη και στην επιθανάτιο κλίνη, και να εκπέσωση τη σταθερά αυτών προαιρέσεως. Δεν δέχονται δηλαδή να αλλάξουν το αγωνιστικό τους φρόνημα. Λέει στο γεροντικό ότι ήταν ένας γέροντας στην επιθανάτιο κλίνη έκλαιγε και του λέγανε, γιατί κλαις γέροντα, ήταν Άγιος άνθρωπος, γιατί παρακαλώ το Θεό να μου δώσει λίγο χρόνο ακόμη για μετάνοια. Διότι επιθυμούσε και ευχαριστούνται να βάζουσε πάντοτε αυτούς για την αγάπη του Θεού, διότι αυτοί οι αγωνιστές επιθυμούν πάντοτε και ευχαριστούνται να βιάζουσε, να ασκούν βία πάνω στον εαυτό τους για την αγάπη του Θεού και προτιμώσει να κοπιάζουν υπέρ της αρετής μάλλον παρά να ζώσουν στην πρόσφυγα ταύτην ζώνη ένα νέση και ένα πάυση. Προτιμούν να αγωνίζονται για την αρετή παρά να ζουν σε αυτή τη ζωή με άνεση και ανάπαυση. Εφραίνονται δε μάλλον στους επερχομένους αυτούς πειρασμούς. Περισσότερο χαίρονται όταν τους συμβαίνουν πειρασμοί. Κάποτε ένας Άγιος έκλαιγε και λέει, με εγκατέλειψε ο Θεός. Γιατί γέροντα, γιατί δεν έχω πειρασμούς. Επειδή γνωρίζω ότι δια των τιούτων, δια τούτων των πειρασμών γίνονται τέλη, γιατί ξέρουν ότι διαμέσου αυτών των πειρασμών γίνονται τέλειοι, τελειώνονται, εκπαιδεύονται, προπονούνται. Αλλά και τους πω κόπους και μόχθους υπομένους ευχαρίστως για την αγάπη του Χριστού, αυτοί οι άνθρωποι υπομένουν ευχαρίστως τους κόπους, τους μόχθους για την αγάπη του Χριστού και προθυμοποιούνται μέχρι αίματος και θανάτου. Και δέχονται γενναίως τις επιθέσεις του εχθρού, χωρίς ποσός να αναχωρώσουν εκ του σταδίου του αγώνος. Και δεν καταλείπουν με τίποτε την αρένα, το στάδιο του αγώνος. Το δε Θεό ημών, ή η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στον Θεό μας ανήκει η δοξολογία εις τους αιώνας των αιώνων, διότι όπως είδατε, ο αγώνας αυτός μπορεί να είναι σκληρός, ο δαίμονας εφευρίσκει τρόπους να ταλαιπωρεί τους αγωνιστές, αλλά υπάρχει και ο φύλακας άγγελος, υπάρχει και ο Θεός, ο οποίος συμπαρίσταται. Εδώ τελειώνουμε. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και το Παναγίον όμου Πνεύμα πάντες ανυψώμεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς. Διευχώ τον Αγίον Πατέρα μου, Κύριε Σου, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στο καλό.